Slăvit să fie Domnul Iisus! Mulțumim Domnului pentru o seară ca aceasta, un popas duhovnicesc în care să primim hrană duhovnicească, hrană pentru suflet din Cuvântul lui Dumnezeu, să avem părtășie unii cu alții, să ne închinăm împreună și să ne rugăm unii pentru alții. A trecut ceva timp de când ne-am ocupat de Avram și de cele patru altare a lui Avram și mai mulți prieteni și frați mi-au zis să vrem să continui ciclul ăsta. Am tot gândit dacă aș putea să fac lucrul ăsta sau dacă e nimerit să fac lucrul ăsta, în sensul că aș vrea să fiu în ceea ce Domnul vrea să avem ca hrană și să aduc din partea Domnului ca hrană pentru biserică. Și sigur că, așa cum și fratele Lazar lucrează și obișnuiește, biserica e bine să fie hrănită cu cuvânt, cuvânt sănătos, cuvânt bogat, cuvânt temeinic din Scriptură, continuitate, cu teme care au anume continuitate și anume legătură. Dacă ar fi să mergem la Avram, Isaac și Iacov, ar trebui să ne întoarcem din nou în Cartea Genesei și să avem un studiu din Isaac de data aceasta. N-am să fac lucrul acesta cu Isaac, deși la Isaac Dumnezeu are un mesaj foarte puternic prin fântânile pe care Isaac le are pe drumul credinței lui, pe drumul lui cu Dumnezeu. Așa cum altarele sunt în viața lui Avram, așa sunt fântânile în viața lui Isaac. La fel, dacă ar fi să vorbim de Iacov, la Iacov sunt corturile. Ca metaforă, ca emblemă și ca miez de referință, despre Iacov se spune că era unul care locuia în corturi. Și sunt câteva corturi în viața lui Iacov foarte importante. Ce m-am gândit în schimb să fac și ce am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră, cu Biserica Domnului? Am să prezint un alt patriarh, și de data aceasta am să prezint pe cel care încheie seria marilor patriarhi, pe Iosif. Am să țin un ciclu de patru lecții, joia, din viața lui Iosif. Și unii poate vă gândiți, Iosif e un subiect foarte bun pentru tineret. Eu cred că Iosif e un subiect foarte bun pentru noi toți. Și prin excelență, poate în tot Vechiul Testament nu este o imagine sau o figură mai strălucită ca Iosif din punct de vedere a tipologiei lui mesianice, a asemănării lui cu Hristos. De fapt, tot Vechiul Testament vorbește despre Mesia, despre Hristos și Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament. Vechiul Testament este revelat, este descoperit în Noul Testament și multe din caracterele Vechiului Testament vorbesc profetic și vorbesc mesianic despre împlinirea deplină în Hristos. A ceea ce pentru noi, ca biserică, înseamnă viață și răscumpărare și mântuire. Poate chiar să vă provoc, ca pe unii care iubiți Scriptura și să vă fac atenți, să vă uitați la textele acestea despre Iosif și să găsiți câte asemănări sunt între Iosif și Domnul Iisus. Vă dau așa ca o temă de casă și la sfârșitul acestor patru lecții, la sfârșitul acestui ciclu, dacă într-adevăr cineva prezintă cele mai multe asemănări, o să mă gândesc ce premiu să-i dau, cu ce să-l încurajez și să-l răsplătesc pentru munca lui și pentru preocuparea lui față de Sfintele Scripturi. Deci vă fac foarte atenți că între Iosif și Domnul Iisus sunt foarte, foarte multe asemănări. Foarte multe asemănări, mult mai multe decât la prima vedere. Și dacă vă veți duce și vă veți apleca asupra textelor, veți descoperi foarte, foarte multe. Și dacă vreunul dintre dumneavoastră ia această provocare foarte în serios, cu siguranță că va avea de câștigat și pentru suflet, pentru omul din lăuntru, este un lucru benefic și sănătos, aplecarea asupra cuvântului lui Dumnezeu. Prima lecție. La Iosif vom vorbi despre patru haine. Patru haine. Sau, de fapt, chasing the dreams, sau în seara aceasta, unleashing the dreams, un fel de dezlănțuire a unei lumi nevăzute în momentul în care apar aceste vise în viața lui Iosif. Și în seara aceasta Iosif va fi dezbrăcat de prima lui haină. Textul pe care îl avem este Geneza 37, de la 1 la 13. Geneza 37, de la 1 la 13, în traducerea Cornilescu, pagina 41. N-am să citesc, pentru că mai câștig două minute, și este un text la care v-ați oprit de multe ori, pe care îl știți. Ne duce undeva la vârsta de adolescență a lui Iosif, când Iosif avea aproximativ 17 ani și când ni se prezintă tabloul unei familii, am putea să spunem așa, dacă ne grăbim, cum suntem noi tentați și ne grăbim, it looks like a dysfunctional family. Arată ca o familie ușor dezechilibrată. În sensul că părinții iubesc mai mult un copil decât pe alții, asta deja creează probleme între copii, între frați. E o familie cu trădări, cu crime, cu înșelătorii, cu foarte multe probleme. Dar este familia pe care o va lua Dumnezeu și o va prelucra. Și din această familie, iată 12 seminții, le aveți aici, pe acești stâlpi, în templul evreiesc. Iosif e fascinant pentru noi toți. Știți de ce? Iosif e o mare atracție pentru că am credința sau am simțământul că este un Iosif în fiecare din noi. Adică este un visător în fiecare din noi. Mai devreme sau mai târziu în viață, noi toți am visat și încă mai visăm lucruri. Lucruri care se întâmplă, lucruri care nu se întâmplă. Lucruri care, spunem noi, sunt de la Domnul și lucruri despre care ne îndoim mai târziu, dacă sunt sau dacă nu sunt de la Domnul. Și n-ar fi bine să ne grăbim nici într-un caz, nici în altul. Dar sigur că, adânc în ființa noastră, tare am vrea să semănăm cu Iosif. Și tare am vrea să nu semănăm cu frații lui, cel puțin în contextul acestui capitol și a ceea ce se întâmplă în familia lui Iacov. Cert este că În viața copilăriei și adolescenței suntem animați de vise. Visăm, n-avem nicio problemă să visăm, n-avem nicio problemă să credem o grămadă de lucruri. Sigur că suntem copii, suntem naivi, suntem creduli și părinții sau cei cu experiență vin și ne spun proverbul acela românesc, nu tot ce zboară se mănâncă. Necazul este că ajungem adulți, ajungem oameni mari și nu mai avem curajul să visăm. Am renunțat la visele mari pe care le-am avut cândva, am renunțat la, știu eu, speranțele și aspirațiile care am crezut noi că-s de la Domnul. Am renunțat, poate, la ele. Și ne-am mulțumit cu niște vise mai mici. Să fim sănătoși, să ne putem plăti bilurile, dacă se poate să ajungem la pensie, dacă se poate să ne retragem undeva în liniște, dacă se poate să nu avem treabă cu nimeni, să avem o viață liniștită, dacă se poate să avem copii cu minți și marile vise care le-am avut cândva s-au spulberat, s-au dus, s-au terminat. Suntem acum mari, avem experiență, avem școala vieții, cum spun oamenii, dar nu mai visăm. Nu mai avem curajul să visăm. Și când e vorba de vise și de visare și de o anume viziune și o anume aspirație duhovnicească chiar, imediat suntem foarte precauți și foarte atenți și zicem, well, să fim atenți cu visele, să fim atenți cu speranțele și cu cât de tare și cât de sus am vrea să ajungem. Câte vise din acestea mari și frumoase n-au murit în noi și s-au stins în noi și am renunțat la ele? Sau, de exemplu, mai este o situație în care zicem, well, dacă lucrul ăsta vine de la Domnul și dacă am primit un vis de la Domnul, dacă am primit o viziune, o descoperire de la Domnul, de ce nu se întâmplă? De ce atâta împotrivire? De ce reacția negativă a celor din jur? Dacă visul este de dimensiunea lui Dumnezeu, de ce rezultatele nu sunt de dimensiunea lui Dumnezeu? Și mi-aduc aminte, când eram copil, aș fi vrut tare mult să știu să cânt la pian. Atât am visam să cânt la pian. Asta era visul meu, Titus. Visam să cânt într-o zi la pian, dar mă gândeam că poate într-o dimineață mă scol așa și dintr-o dată încep și cânt la pian. Perfect. Never happened. And will never happen. Pentru că nu vrem să recunoaștem faptul că cine cântă așa frumos la pian, like professionally or whatever, în spatele acelui pian care sună așa frumos, sunt mii, zeci de mii de ore, ani grei de muncă. Oameni care de mici au intrat într-o școală, au intrat într-un program foarte riguros și au impus o anume disciplină, au renunțat la o grămadă de lucruri și au muncit și au muncit și au muncit și au renunțat de atâtea ori și au continuat și au revenit și au mers înainte, indiferent ce s-a întâmplat și după ani de muncă și după mii de ore de practică, eu stau și aud un Rachmaninov și zic, wow! It's divine. It's just divine. Sergei Rachmaninov, pianul lui și ca și compozitor, ca și muzician, zic, oh my God, it's like God is coming into your home, into your room, you know? But then, munca aceea și darul acela are în spate ani grei de trudă și de școală. Cu alte cuvinte, aceste vise a lui Dumnezeu puse în noi au un proces, au o școală prin care trebuie să trecem ca aceste vise să se împlinească. Sunt de la Domnul. Deci, de la bun început, premiza și argumentul de la care plecăm că aceste vise sunt de la Domnul. Dar o să vedeți din lecția lui Iosif și din viața lui Iosif că este o întreagă școală și este un întreg proces prin care Dumnezeu îl trece pe Iosif până să se împlinească aceste vise. Până aceste vise se întâmplă, se manifestă și acest limbaj metaforic, acest limbaj poetic al sufletului, care este visul, să se întâmple, să se împlinească, să se manifeste în viața noastră. Patru caracteristici și 8 și un sfert. Patru caracteristici la prima lecție, la prima haină care va fi dezbrăcată. Cum bine știți, e haina multicoloră, e haina pestriță. El tare n-ar fi vrut să o dezbrace, dar dacă nu vrea el să o dezbrace, au grijă alții să o tragă jos de pe el. Ce este de observat, chasing your dreams, or unleashing the dreams, or să-ți urmezi visul lui Dumnezeu în viața ta, prima calitate, Iosif este un om integru. Iosif este un om de caracter. Este un om care are inimă integră. Ce înseamnă asta? Uitați-vă cu atenție și o să observați imediat. Sistemul lui de valori nu este același ca și la frații lui. Singurul în care are încredere Iacov e Iosif. Pe el îl trimite, pe el îl lasă, pe el îl folosește cu încredere să aducă rapoarte din ce se întâmplă în casa lui, în business-ul lui. Iosif are un alt sistem de valori. Iosif vrea să fie un om cinstit, un om integru, un om corect. Indiferent că frații lui au altfel de viață și altfel de valori. Iosif ne apare de la bun început ca un om cu o inimă corectă, cu o inimă integră, cu un suflet care vrea să fie cinstit și bun și corect. Pe fondul acesta, visele lui Dumnezeu se pot împlini. În cadrul acesta, visele care vin de la Domnul se pot manifesta, pot să aibă loc. E foarte important să înțelegem acest principiu. Frații aveau alte valori. Ei poate aveau un standard dublu. Cu tatăl se purtau într-un fel, când erau numai de ei, ziceau, ne facem de cap, facem ce vrem noi, doar nu o să vorbească oile. Oile nu pot să vorbească, nu știe nimeni ce fel de viață ducem noi și ce facem noi. Iosif, în schimb, mergea și spunea tatălui său, tată, ce se întâmplă în casa ta nu-i bine. Ce se întâmplă în viața fraților mei nu-i bine. Ce se întâmplă în business-ul tău nu-i bine, nu-i corect, tată. Și el avea un caracter și o inimă de om care vrea să fie corect, care vrea să fie integru. Deci asta este foarte, foarte important pentru ca visele să înceapă să se desfășoare. O să ia ani de zile până când se întâmplă aceste vise, dar pe acest fond, pe această fundație, se poate zidi. Știți, spune cineva așa de bine și de frumos, cine suntem noi cu adevărat? Suntem cei care suntem atunci când nu ne vede nimeni. Când nu ne vede nimeni. Ori o să observăm în viața lui Iosif că el trăiește cu conștiința clară și limpede și foarte, foarte ascuțită și lămurită, că Dumnezeu e pretutindeni și că Dumnezeu vede și că Dumnezeu aude și că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Și El vrea să fie un om corect. Și foarte greu să fii corect într-o lume incorrectă. E foarte greu să fii o minoritate când toți frații, vorbim de frați, nu mai vorbim de lume. Nu vorbim de lume. Vorbim de frații din aceeași familie. Să aibă alte valori. Să aibă alte idei. E foarte sensibilă problema. Dar pe fondul acesta se poate construi. A doua calitate la Iosif, la bun început, este un om cu mintea deschisă. Un om cu mintea deschisă. Noi creștinii, evanghelicii, pocăiții, avem reputația că suntem oameni înguși la minte. Laurențiu Stăncel a venit odată la noi, la Phoenix, un prieten foarte bun de la Cluj, și înainte să cânte o cântare, a trântit o glumă din aceea ardelenească și a zis: fraților, unii sunt așa de înguși la minte că li se freacă urechile una de alta. Asta e tipic pentru Laurențiu, care îl cunoașteți. Dar adevărul este că de multe ori suntem niște oameni legaliști, niște oameni foarte legați de reguli, foarte legați de ideile fixe care ni le-am pus sau ni le-au pus alții. Ori Iosif dă impresia că este un om cu mintea deschisă. O să vedeți de ce spun asta. Domnul îi dă un vis și el spune visul. Și în momentul în care spune visul acesta, sigur că reacția este negativă și neplăcută. Și în continuare, el este deschis și este gata să primească de la Domnul un alt vis, un al doilea vis. Chiar dacă reacția fraților, chiar dacă reacția tatălui este una negativă. Cu o mică precizare. La Iacov nu este tocmai o reacție negativă, măcar că Iacov l-a mustrat și a zis: doar nu crezi că o să ne închinăm acum cele 11 stele, soarele și luna, o să se închine înainte. Dar nu-ți închipui treaba asta. Dar zice Scriptura, Iacov s-a gândit la visele astea. Le-a păstrat în inimă și s-a gândit la ele cu atenție. Știți la ce mă trimite pe mine gândul acesta sau observația aceasta? La Genesa, capitolul 28. Iacov a zis: și călătoria mea de credință a început cu un vis. Și în viața mea Dumnezeu, când a început să-mi vorbească, a început cu un vis. Și pe mine m-a dus Dumnezeu într-un loc unde mi s-a părut că sunt singur și că nici urmă de Dumnezeu pe aici. Și tocmai acolo unde nu mă așteptam, Dumnezeu mi-a vorbit și când s-a sculat dimineața a zis: aici e poarta cerului, aici e casa lui Dumnezeu, aici e scara. Dumnezeu i-a arătat lui Iacov o scară ca o imagine de urcare, de devenire, de transformare. Îngerii coborau, îngerii urcau, îngerii erau foarte activi pe scara aceasta și din capul scării, sus de tot, Dumnezeu vorbea cu el. Și Iacov n-a fost tocmai necredincios și așa să trateze cu respingere. A zis: măi, copilul ăsta poate spune ceva. Să mă gândesc la ce spune. Iosif, poate că îl judecăm ușor naiv, fără experiență, în locul lui am zice, bine era să nu le spună, că dacă-s de la Domnul, se vor împlini. Dar nu le spune, că dacă le spui și oamenii nu-s pregătiți, nu mai ai întărâtat și nu mai ai pornit împotriva ta. Dar el le spune, pentru că el e un om cu mintea deschisă și el spune, poate că pricep, Poate că începe să se întâmple, poate că începe să se manifeste ceva. Sigur că e un drum lung până acolo. E un drum foarte lung până acolo. Ce înțelegem însă din treaba asta este că viața noastră ar fi total diferită dacă am trăit cu awareness-ul că Dumnezeu este foarte, foarte aproape de noi. Știți, Iacov devine foarte la Betel, Iacov devine foarte aware of his unawareness. Adică Iacov își dă seama cât de orb era spiritual. Noi n-am păcătuit și n-am trăit în păcat și n-am alunecat așa de ușor în păcat, dacă am fi conștienți că Dumnezeu e prezent cu noi acolo, oriunde suntem. Să știți că n-am trăit o viață păcătoasă și o viață de oameni slabi, dacă am trăit măcar cu simțământul acesta, cu conștiința aceasta. Nu de frică că mă vede Dumnezeu, ci de faptul că Dumnezeu e pretutindeni și că Dumnezeu are cu mine un vis al Lui care vrea să-L împlinească. Indiferent ce spun alții, indiferent cum mă tratează alții, indiferent cum reacționează alții, mintea lui Iosif e o minte deschisă. El continuă să le spună. El continuă să zică visele, el continuă să creadă, el continuă să aștepte, el continuă să spere, el continuă să gândească că oamenii ăștia o să priceapă și o să fie ușor. Well, nu-i ușor deloc. Nu-i ușor deloc. De fapt, când o să te uiți așa cu ochii ăștia, o să zici, a făcut praf tot, a distrus tot. De aici, din groapa asta și din străinătatea asta și din robia asta, cine îl mai scoate și ce s-a mai ales de visele lui? Da? Pentru că a treia calitate, mai am 5 minute, a treia calitate și am, câte am zis, 4? Nu sunt 4, sunt 5. Titus, thank you for your support. Da, o să ajungem repede la ele. A treia calitate este calitatea aceasta de a crede că Dumnezeu are niște vise în viața ta care trebuie să întâmple, dar să te încrezi în Dumnezeu, deci calitatea aceasta de a te încrede în Dumnezeu, fără să încerci să manipulezi visele. Fără să încerci să manipulezi oamenii să creadă în visele tale. Că nu poți să impui visele tale nimănui. Că nu poți să faci pe nimeni să creadă visele care tu le-ai avut. Ci ce poți să faci este să te încrezi în Dumnezeu, că dacă lucrul ăsta vine de la Domnul, Domnul știe El cum să facă să se întâmple. Și Iosif nu face decât faptul că le spune la început cu naivitatea celui care crede că e ușor să ajungi acolo, dar o să vedeți că pe parcursul vieții lui și pe parcursul drumului lui de credință, el nu e deloc un tip care manipulează, care exploatează, care vrea să emoțional să... Știu, nu, el zice... Problema care este după ani și ani, zici... Nu mă vede nimeni, nu mă bagă nimeni seamă, nu vede nimeni chemarea care cred eu că o am, talentul care cred eu că l-am, vocația care cred eu că o am în biserică, în împărăția lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, nu mă vede nimeni. Și atunci, parcă din slăbiciune încerci să forțezi nota, încerci să îți spui la câte unul visele care le-ai avut și o să vezi că se uită la tine așa, cruci și zice, sau se uită la tine ce ești cam arogant, visezi cam sus, aspiri cam departe, ce vrei tu e o chestie, e utopie, e numai în mintea ta. Dar știți cum pot fi oamenii aceștia dezarmați? Printr-o atitudine de slujire. Printr-o atitudine de slujire și de statornicie și de încredere în Dumnezeu. că stai liniștit și aștepți. Că dacă Dumnezeu are cu tine un vis, un plan, o viziune, ceva, un drum, unde vrea să ajungi, unde vrea să te ducă, Dumnezeu are timpul Lui și are modalitatea Lui. Tu slujești cu răbdare, tu slujești cu liniște, tu slujești cu dragoste și tocmai împotrivitorii tăi, tocmai frații tăi care au zis ce vrea visătorul ăsta, ce i s-a urcat la cap să fie el șeful nostru, unde vrea să ajungă, tocmai ei o să vină într-o zi la tine și o să zică, nu crezi că ar fi bine să cânți? Eu am observat că tu ai talent de cântat. Eu am observat că tu ai chemare în domeniul acesta administrativ. Eu am observat că tu ai vocație, că tu ai un dar, ai un talent de a lucra cu copiii, că ai o pasiune pentru misiune. Nu vrei să te implici. Tocmai ei, tocmai când nu o să încerci prea mult și nu o să încerci prea tare, o să vezi că Dumnezeu începe să miște niște lucruri. Pentru că știți cum suntem noi? Suntem noi ca și cum am avea un pui de pasăre în mână. Și ne e frică, am vrea puiul ăla de pasăre să zboare. Dar ne e frică să-i dăm drumul să zboare. Și tot ținându-l acolo și tot strângându-l cumva, într-o zi ne dăm drumul la frică și deschidem mâna. Știți numai ce se întâmplă? Observăm că puiul de pasăre nu mai poate să zboare. Că de fapt nu va zbura niciodată. Că l-am strâns prea tare. Prea legați am fost de visul ăla. Prea mult l-am dorit, prea mult am insistat, prea mult am crezut că toți trebuie să vadă și repede trebuie să întâmple ceva. Lasă-L pe Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu care ți-a dat visul să împlinească visul acela în viața ta. Și tu stai în liniște și în încredere și în slujire. Și o să vezi cum Dumnezeu mișcă niște lucruri când nu te aștepți. Tocmai când nu te mai aștepți și când nu mai forțezi și când nu mai insiști. Așa lucrează Dumnezeu. Încă două, e jumate deja. Am permisiunea noastră să lungim puțin? Ce o să ziceți, nu? Sunteți nice. Mulțumesc, dar promit să nu-i soție aici, ea tot timpul zice, nu mai le spune că 5 minute, că după aia nu stai în 5 minute și ieși că ești mincinos. Zic, măi, eu vreau să stau în 5 minute, dar și măcar nu le spune. Nu te lega cu gura. Mare ajutor e soția mea. A patra calitate, aici e greu de tot, pentru că aici e sensibil de tot. Chasing your dreams, unleashing the dream, it means to embrace the pain. Înseamnă să îmbrățișezi suferința și durerea care vine cu visul acela. Când primești un vis, că Dumnezeu are un plan cu tine și cu casa ta și cu viața ta, de fapt, it's a package. Și în package-ul ăla, în pachetul acela, în coletul acela, e foarte multă suferință, e foarte multă durere. Și a patra calitate a lui Iosif este că o să observați că el îmbrățișează durerea. Îmbrățișează suferința care vine cu visele acelea. Putea foarte ușor să alunece pe panta unui om care devine acru, izolat, retras, supărat, supărat pe frați. Nu mai poți să discuți cu el, nu mai poți să lucrezi cu el. Ce au făcut lui frații? Cum i-au rupt frații haina? Cum au tras-o de pe el? Este și video, dacă vreți, când i-au smuls ei haina. Ce au făcut când l-au dus la comitet? Ce au făcut când s-au ridicat împotriva lui? Ce au făcut cu el? Doamne, ce au făcut cu el? Nu, Iosif zice, visul când vine, vine cu durere. Vine cu suferință. Vine cu multă, multă lepădare de sine. Cu o școală a suferinței. Și chiar dacă nu pricepe el toate implicațiile suferinței care urmează, dar e gata să o îmbrățișeze, adică să-i spună welcome. Să-i spună welcome. Da. Păi eu știam că e izrăi, dar nu știam că-s criminali. Trag haina de pe mine și mă arunc în groapă. Și după aia stau sus și mănâncă. Lor nu le pasă. Eu sunt un nenorocit aruncat într-o groapă și ei mănâncă sus și se distrează și se simt bine. N-au nicio mustrare de conștiință. Ei o să intervină Ruben și o să zică, Iuda, hai să-l vindem, hai să nu... Pe haina lui punem sângele unui animal, hai să nu ne mânjim mâinile cu sângele, îl vindem la ismaeliți. Și tu poți să zici, măi, ce mi-au făcut frații mei, că dacă îți fac egiptenii sau nepocăiții sau ateii sau oamenii musulmani, dacă îți fac ceva. Zici, măi, asta e. Ei, dar când îți fac frații tăi, observați? Asta doare cel mai tare. Când frații tăi. Michael Card are o piesă foarte frumoasă, o cântare în care zice "Only a friend can betray a friend. A stranger has nothing to gain." Iisus în noaptea în care a fost vândut pentru că știa că a primit de la Dumnezeu toate lucrurile, că de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se duce, știa ce se întâmplă cu ei, știa cine îl vinde, știa toate astea și cu toate astea ce a făcut? A luat ștergarul și a început să-i spele. A îmbrățișat durerea, a îmbrățișat crucea, a îmbrățișat suferința, a băut paharul, l-a băut până la fund. Deci Iosif e un om care e gata să îmbrățișeze suferința asta care vine cu visul. Știu că nu ne place, știu că am vrea că visul să se întâmple așa peste noapte, toți să fie de acord, să fie un vot de 100%, să fie toți de acord, să fie... În ce lume trăim? Lumea nu iubește visătorii. Există în lumea asta o foarte mare respingere față de visători. Visătorii nu aparțin acestei lumi. În momentul când se ridică un visător, majoritatea spun, haideți să-l omorâm, să vedem ce să se aleagă de visele lui. Nu te aștepta să te întâmpine cu flori când tu le spui visul, când tu le spui chemarea, când tu le spui pasiunea, când tu le spui viziunea care ți-a dat-o Domnul. Nu te aștepta la asta. Da, dar zici, dar frații mei, eu înțeleg că nu înțeleg cei de afară și o să fie cumva că pentru ei e greu să priceapă, dar frații mei, nu înțeleg frații mei ce e fundamental din lecția aceasta, că înțelegem poziția lui și atitudinea lui, că a îmbrățișat durerea, o să-l vedeți plecând în Egipt, dus în Egipt, că el e relațional, el e ok. Iosif e ok relațional. Adică și pe verticală, și pe orizontală, e un om vindecat, e un om sănătos. Știți de ce? Pentru că putea să plece, dar bagajul lui să fie, sunt supărat pe Dumnezeu, de ce a îngăduit Dumnezeu, unde a fost Dumnezeu, de ce m-a lăsat Dumnezeu, sau să fie supărat pe frați, ce mi-au făcut frații, ce fel de oameni sunt frații ăștia, ce fel de oameni sunt prietenii mei, oameni cu care am crescut, oameni de la care nu m-am așteptat. Iosif a îmbrățișat durerea asta și a zis, e ok, nu înțeleg nimic, nu face sens nimic, dar Dumnezeu e în control. Dumnezeu e în control. Visul lui se va împlini no matter what. No matter what. Deci a plecat fără ură, fără amărăciune, fără resentimente, fără respingere, nici față de Dumnezeu, nici față de oameni. Și apoi ultima calitate. De fapt, secretul care este? Secretul este că Iosif a putut primi aceste vise pentru că a fost crescut și a fost format într-o atmosferă de dragoste. Într-o atmosferă de iubire. Viața lui a fost, textura vieții lui a fost toată îmbibată cu iubire. Că Iacov l-a iubit mai mult pe el decât pe ceilalți, Domnul are lecția lui pentru Iacov. Fiți liniștiți, că o știți bine. Iacov plătește pentru... Dar faptul că Iosif a fost crescut cu iubire, lucrul ăla i-a dat ceva foarte solid și sănătos pentru vis. Visul se dezvoltă foarte bine și sănătos într-un mediu de dragoste. Și chiar dacă frații nu-și arată dragostea, și chiar dacă frații care erau care de pe unde și din ce țiitoare și din ce așa ramificație, dar el primise de la părinți foarte multă dragoste, foarte multă iubire. Și în climatul acesta de iubire, în climatul acesta de dragoste, și de la Dumnezeu și de la părinți, visele de la Dumnezeu se pot dezvolta, se pot manifesta. Deci Iosif nu crește într-o atmosferă de respingere, de răutate, de ură, decât spre final când îmbracă haina. Ăștia doar bănuiau că tata îl iubește pe ăsta mai mult. Când au văzut haina pe el, au zis, nu mai este nicio îndoială. Dar după aceea au zis, tragem noi haina jos de pe el, să vedem ce se mai alege de el și de visele lui. Dar el fusese ca și copil de la părinții lui îmbrăcat cu iubire, îmbrăcat cu dragoste. Și nu există căsătorie mai frumoasă decât căsătoria dintre dragoste și vis. Aia e o căsătorie perfectă. Cu alte cuvinte, nu poți trăi fără vise și nu poți trăi fără iubire. Iubirea totdeauna visează. Și visul totdeauna e ceva care se dezvoltă și crește în atmosfera și în climatul de iubire. În momentul când nu mai ai vise și momentul când nu mai ai iubire, ești un om mort, ești un om terminat, ești un om disperat, ești un om a cărui viață devine imposibilă, devine un nightmare, un coșmar. Și toate acestea pe fundalul iubirii. Să vedeți, plecând în Egipt, chiar dacă în 37 nu apare Dumnezeu, Dumnezeu e prezent, e foarte prezent în vise, în modul ascuns în care El lucrează, dar o să vedeți din 37 încolo, o să auziți mereu, Dumnezeu era cu Iosif, Iosif era cu Dumnezeu. Și acum, chiar dacă nu mai avea pe tata foarte aproape, care să-l shower in love, avea pe Dumnezeu. Deci Iosif totdeauna a simțit din partea părintelui și din partea tatălui și din partea mamei și din partea lui Dumnezeu a simțit dragoste. În privința asta n-a avut niciun fel de dubiu, niciun fel de confuzie. Sunt mulți oameni care au o imagine foarte greșită despre Dumnezeu și spun, nu știu dacă Dumnezeu mă iubește, nu știu dacă Dumnezeu chiar vrea să mă folosească, nu știu dacă Dumnezeu chiar vrea să aibă un plan cu mine, nu știu dacă Dumnezeu o să împlinească, nu știu nimic, nu știu dacă e dragoste. Pentru Iosif a fost foarte clar, Dumnezeu este dragoste. Și în mediul acesta de dragoste, visul se poate împlini. Am să închei cu o ilustrație care mie îmi place foarte mult. Și ilustrația... E una pe care trebuie să o spun cu foarte mare atenție și finețe, că n-aș vrea să fie înțeleasă greșit. Dar e o ilustrație și e un exemplu din lumea, cum să o numesc eu, din lumea circului, din lumea artei, sau cum să o numesc. Poate ați fost vreodată la circ, poate n-ați fost, nu știu dacă o să mergeți vreodată. Un număr de mare atracție de la circ este trapezul. Ce înseamnă trapezul? Este un număr extraordinar de gimnastică în care sunt doi atleți. Și unul se balansează dintr-o parte și alta a scenei și a sălii și de multe ori dedesubt are o plasă care să-l prindă, să-l țină, dacă poate să cadă, poate să se scape, să-și dea drumul. Alte ori, ca să fie numărul și mai fascinant și mai extraordinar, plasa este lăsată jos, deci totul poate să fie mortal, final. Omul cade și a rămas acolo. S-au întâmplat atât de multe accidente în felul ăsta. Dar în numărul acesta al trapezului, un atlet se balansează dintr-o parte și alta, iar într-o parte a scenei este unul care nu are alt rol decât să-l prindă. El se balansează și după ce își face vântul acela, își dă drumul și face o grămadă de acrobații și de mișcări extraordinare în aer. Și apoi celălalt, în ultimul moment, când toată asistența e cu sufletul la gură, îl prinde și s-ar putea să nu-l prindă, s-ar putea să-l scape. Și tot secretul aici este unul singur. Cel care sare, cel care face acrobația în aer, cel care e admirat de toți, nu are voie să facă niciun fel de mișcare cu mâinile lui. În momentul în care încearcă să se apuce, în momentul în care încearcă să se prindă, totul e terminat. El trebuie să aibă totală încredere in the catcher. He fully, completely has to trust the catcher. Ăla care prinde, ăla e de fapt omul care salvează tot acolo. Și cel care sare trebuie să se lase total să fie prins. Și gândiți-vă, aruncat în groapă, vândut, trădat, batjocorit, uitat, trimis, îl mănâncă închisorile Egiptului. Gândiți-vă ce acrobație are istoria asta și viața asta a lui Iosif. Însă în toate astea, he fully trusts the catcher. Care e Dumnezeu. God is the catcher. Dumnezeu e cel care te prinde. Când cineva zice, gata, acum moare, acum e gata, acum asta face praf, bucăți ies din el. Este cineva care e în control. Este cineva care în lumea nevăzută și în istorie e totdeauna cel care te apucă. Pentru că el cel care ți-a dat visul. E visul lui, nu e visul tău. Și el își împlinește visul. No matter what. Ne ridicăm la rugăciune. Mă iertați pentru prelungire, mă iertați. Dar cred că e important să mergem înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, visul care mi l-ai dat, visele care mi le-ai dat, dă-mi o inimă integră. Vreau să fiu un om cinstit, un om corect. Dă-mi o minte deschisă. Mai mult de atât, dă-mi puterea să am încredere totală în Tine, Doamne. Să aștept, să trec prin școala zdrobirii, prin școala suferinței, prin școala răbdării, prin școala lepădării de sine, prin toate școlile astea prin care vrei să mă treci. Chiar dăm puterea să îmbrățișez durerea. Nu numai să zic, n-am ce face, trebuie să trec prin asta, că asta e. Nu, să o îmbrățișez. Pentru că în toate și mai adânc și mai profund decât orice, e iubirea Ta. De acolo, de pe Golgota, când ți-ai deschis mâinile, ți le-ai deschis așa de tare, încât pot să mă apuci, oricât de jos am căzut, oricât de departe m-am dus, oricât de praf mi se pare că am să mă fac în bucăți, mâinile tale mă pot atinge și apuca și mă pot prinde. Ca visul tău care l-ai cu privire la mine să se împlinească. Dă-mi această răbdare, dă-mi această iubire, dă-mi această încredere. Modelează în mine caracterul lui Hristos, modelează în mine, într-adevăr, iubirea și iertarea și răbdarea, ca visul care l-ai tu în inimă cu privire la mine să se împlinească. Nu doar să fiu mântuit, ci viața care o trăiesc aici ca mântuit, să o trăiesc pentru gloria și pentru slava numelui tău. Cum spunea fratele Daniel, să umblu în faptele pe care mi le-ai pregătit tu, să umblu. Și asta nu se poate decât prin Duhul Sfânt. Ne rugăm împreună.